termino exotica musicilo. Char musico en siai diversai aspectoi estas relative ofta temo de articoloi en la Esperanta retradio, mia Brasila amikino Dirce Salles scribis al mi por proponi tereminon kiel temon. Kaj ŝi sendis filmeton. Spektinte ĝin, mi ekkonsentis ke ŝi pravas. Ĝi estas ja muzikilo kies kurioza historio, aspekto, funkcisistemo kaj sonrezulto meritas diskonigadon. Mi supozas ke kelkaj el niaj aŭskultantoj ne konas ĝin. Termino, mi devas uzi neologismon, estis tamen inventita antaŭ preskaŭ 100 jaroj. Ĝi estas unu el la unuaj elektronikaj muzikinstrumentoj en la historio. Poste oni inventis multajn aliajn, el kiuj kelkaj produktas preskaŭ la saman sonon kaj estas pli facile ludeblaj, sonsinteziloj ekzemple. Tamen termino konservis sian ĉarmon kaj ĝis nun iuj muzikistoj sin dediĉas al ĝi. Oni eĉ faris filmon pri la historio de tiu ekzotika muzikilo kaj ĝia kreinto. En la jaro 1920 la ruso Leono Teremin creis negrandan aparaton kiu nun havas la formon de horizontala scatolo cun butonoi. Ce la extremoi de la scatolo trovigas du metalai antenoi kiui captas la alproximigion de iu ain objecto. Speciala tecnicajo transformas tion captadon en sonon. La objecto kiu alproximigas al la anteno estas la mano de la muzikisto. Unu mano controlas la frequenzon de la sono, la alia la lautetson. Plej curiose estas che la manoi de la ludanto neniam tuŝas la muzikilon. Nu, mi konsentas, ĉe tiu mia expliko ne multe helpas vin kompreni kiel la afero funkcias. Prefere spektu filmeton. Dum jarmiloj la homo estas fascinita de muziko. Tio faris ke li kreu plej diversajn muzikilojn. Kelkaj el ili estas vere ekzotikaj. Dum la lastaj jardekoj elektroniko vaste uziĝas en tiu kampo, ŝajne kun granda intereso flanke de la publiko. Laŭ kredindaj informoj la juna usona komponisto Mason Bates, ekzemple, estas unu el la plej prestiĝaj komponistoj de erudicia muziko nuntempe, kaj li kutime uzas elektronikajn rimedojn. Termino ŝajnas virina nomo, kaj fakte ĝi sonas kiel bela, melankolia, virina voĉo.